Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cambados Zona Centro acaba de anunciar que cancelan los hinchables de esta tarde en la Plaza de Ramón Cabanillas y aplazan al próximo sábado el concierto de Dani Barreiro de la sesión Bermú de mañana en la Plaza de Asorey. El motivo, te lo puedes imaginar, el tiempo no ayuda a la celebración de los actos previos del colectivo que programaron para celebrar el Día del Padre. Soy Pablo Romero y aquí en Herrera en COPE para la Ría de Arousa sí te puedo confirmar lo que no se suspende, la campaña de bonos 3x2 en la que participan más de un centenar de establecimientos comerciales de Cambados y que va a permitir inyectar 18.000 euros en la economía local de la Villa del Albariño gracias a Cambados Zona Centro y al Concello Cambadés. Y de Cambados a Vila García gracias al avance informativo patrocinado por Cobre San Rafael.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Actividades culturales para anotar en la agenda porque el humorista gallego Luis Piedrahíta regresa en junio a Vila García con el monólogo Es mi palabra contra la mía sobre por qué nadie está contento con lo que le ha tocado en su vida. El 3 de junio en el auditorio de Vila García.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
O vandalismo está a orde do día. Todos os municipios o padecen en maior ou menor medida, o que implica que haxa que destinar recursos públicos, cartos dos cidadáns, a reparar o que outros estropean. A alcaldesa de Meis e o seu equipo de goberno están molestos polos últimos acontecementos. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que sucedeu en Armenteira estes últimos días?
Bueno, non é solo en Armenteira, se acaso foi máis visible o que aconteceu en Armenteira. Bueno, levamos a detectando desde algún tempo de, bueno, pues actos de vandalismo. De feito, instalamos un parque novo e as pocas semanas de estar aberto público, pues apareceron algúns dos xogos pues, rotos, pero rotos non polo uso, sino se denotaba claramente que eran rotos pola forza. E nas últimas semanas, bueno, pues se foi destrozando unha marquesina que habíamos colocado fai apenas ano e medio, máis ou menos, unha cristalada. Se lle foron rompendo todos os cristales, un día un, outro día outro, e agora, pues os que quedan están todos aguetados tamén de golpes. E o último que aconteceu esta semana é que, pues, que dous contenedores foron queimados e ademais estaban pegados ao lado do seto do colexo, prendeu un lume no seto, tuveron que acudir tanto a Garda Civil como os bombeiros pues, a 1:30 a.m. Pero bueno, no día de onte pues, tamén detectamos o que vemos detectando habitualmente, é que no centro do Mosteiro, na Plaza de España, temos a Casa de Escudeiro, que como sabedes é un inmoble municipal, e é raro o fin de semana que non aparezan, ou tamén entre semana, pues, cristales de rotos. Onte tivemos que encargar tres cristais novos máis. A xente, non, pues, que fai estos actos vandálicos, tira pedradas e rompe os cristales dun ben público. E como digo sempre, non lle fan dano a ninguén, nos fan dano a todos, porque con os cartos que usamos para reparar estos desperfectos se podían dedicar a outras cousas seguramente moi necesarias, non, para os veciños e as veciñas.
Canto lle poden custar todas estas desfeitas o goberno local e, por tanto, tamén a todos os veciños de Meis?
Bueno, a verdade ainda non o temos estimado, porque os cristales da marquesina fomos pedindo, según foron rompendo, agora é casi puñer unha marquesina entera, porque menos a estrutura, os cristales hai que puñerlos todos, en canto nos chegue a factura o sabremos. E logo despois, bueno, pues os contadores xa sabedes que non son baratos, se colocaron xa o mesmo día que arderon, pero tampouco sabemos o que nos vai a costar todavía, porque é algo que había que repoñer e a empresa que se encarga do recollido de lixos colocou xa inmediatamente, non? E a verdade que os cristales que estamos repoñendo o da Casa de Escudeiro, levamos uns meses que é raro, o fin de semana que non aparece algún cristal roto, non? Que eso, que non é un custe moi importante, pero vamos sumando e a verdade que sí que é importante, non? Para as arcas municipais.
O conxunto dos veciños agardan, como vostede, non? Que os actos vandálicos non se volvan repetir, que non se sucedan desta maneira. Teñen dúbidas a veces os responsables municipais a hora de informar destas cousas por se xeran un efecto rebote, por se lle fai gracia, precisamente, os vandalos?
Bueno, pues a verdade é que desde que foi que comezou a marquesiña, pues nada, detectamos que había un cristal roto e non polo uso, sino que había sido a golpes, non se comentou nada públicamente, pero logo a ver que se iban rompendo tramos, pues xa, bueno, pues esta última semana foi cando decidimos informalo, e tamén, bueno, o tema dos cristais da casa do escudeiro, xa os temos informado noutras ocasións e xusto pois, onte detectamos dous máis rotos, non? É dicir que bueno, a veces a xente tamén ten que saberlo porque tamén está máis alerta e o que pedimos é a colaboración dos veciños de que si ven alguén ou que este causando esos daños que o comunique porque evidentemente tería que pagalo, non?
Educación e respeto hacia os demais é o que debemos inculcar dende pequenos, dende a mocidade. Tamén evo ensinar, cambiando xa de tema, condutas seguras para evitar afogamentos. A semana pasada, por exemplo, dábamos aquí en COPE a boa nova de que Sanxenxo vai adiantar o balizamento de 4 das súas praias á Semana Santa, e iso despois do accidente mortal do Benres Santo do ano pasado con Juan Tábara. Meis non ten mar, pero si ten unha actividade non de balde que pode salvar vidas, que van a coller este sábado no Multiusos de Mosteiro, alcaldesa.
Sí, vamos a ter primeiro unha hora de teatro, chamase Desafógate, e posteriormente pois se vai a ver unha charla de primeiros auxilios, e está pois pensado para familias, non? Para nenos desde os 4 anos aproximadamente ata os 9-10, e bueno, pois van a acudir os nenos e as nenas acompañados dos seus pais ou bueno, pois dan un familiar, non? Maior de idade, e bueno, creo que vai a ser unha actividade que lles vai a gustar, ou ademais é unha actividade de balde para os veciños e veciñas e de balde para o concello, non? E cando as administracións ofertan ou as empresas algún tipo de actividade así, ven acollida aí, non?
E hoxe, que reunión ten esta tarde en relación ao contrato do lixo, como nos adiantou este mércores tamén no mediodía de COPE?
Bueno, pois pues como sabedes, hai un conflito laboral entre os traballadores da empresa que se encarga da recollida do lixo da mancomunidade por temas de actualizacións de IPC. Eu non sabía cando enterei da existencia deste conflito, que me enterei a través, bueno, pues de unha comunicación que nos fixo o Concello de Meis, a súa delegación do goberno, falando dunha movilización ás portas do noso concello, pois fai dúas semanas. O que fixemos é reunimos co representantes dos traballadores, posteriormente nos reunimos ca empresa, e bueno, pois pues, vamos a ter unha nova xuntanza pola tarde co representantes dos traballadores, o que trata a mancomunidade, ainda que un conflito allí a mancomunidade entre traballadores e empresa, o que tratamos é de mediar, non? Primeiro, porque queremos que se siga prestando o servizo pois de forma correcta, non? E satisfactoria a todos os veciños e veciñas da nosa comarca, e segundo, porque tamén queremos que os traballadores, que tamén son veciños da nosa comarca, pois estén a gusto no seu traballo, non?
Pois alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, deixámolo aquí. Moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Saúdos a vos, gracias.
COPE Ría de Arousa
96.7 FM.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Xunta de Galicia lleva mañana sábado el Día de la Juventud hasta Caldas de Reis, donde los más jóvenes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades de ocio y de educación de forma totalmente gratuita. Una jornada que se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta las 9 en el patio del CPR Plurilingüe San Fermín, y toda esa gente joven que se acerque podrá formar parte de distintos talleres de distintas temáticas como cocina saludable, igualdad de género, la protección del medio ambiente o hablar de empleo y la elaboración de grafitis, entre otros. También habrá una zona para la práctica de juegos como el fútbol burbuja o el futbolín humano.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y en Ribadumia continúan este fin de semana con su programación teatral. Este domingo 19 de marzo a las 7 de la tarde se va a representar la obra de teatro Alola, una obra ambientada en los años posteriores al golpe de Estado en España. Escuchas ahora Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.